Gaurkoan, Bilboko alkate agurtu behar dugu. Juan Mari Aburto, egunon.
Egunon, bai.
Ondo torri.
Eskerrik asko, egun ederra, bai.
Txalan zauz.
Ondo, ondo.
Atzo zinean.
Bai, atzo zinean, hori 20.000 especies de abejas, pelikula hori ikusten, ba, gainera oso polita. Nahiko nuke pelikula ikustea gomendatzea, ze nik uste dut, ba, oso politaz izateaz gain, baita ere, bueno, ba, pentsatzeko gauza batzuk dauz hor.
Atzo aurre estreinaldia eta barikuan, etzi, zinareto komertzialetan
bai,
ikusgai egongo da.
Bai, hori xe da.
Zorrotzan, Santutxun, Atxurin, Soloko etxen ikusi zaitugu, Kuaderno Gorria aldean daroa zula. Auzo honetako bizilagunek, Juan Mari, beren beregi, zer eskatzen dabe, zer eskatu deutzua?
Bueno, nik eta behin, esan behar da, orokorrean gustora dauzela bere auzoetan. Eta nahiko pozik. Baina nik esango nuke, ba, eskaera nagusiena irisgarritasuna hobetzea dala. Claro, Bilboko orografia badakigu nola dan, ta hori ezin dugu aldatu, baina bueno, bizi kalitatea hobe dezakegu, ta horrezagatik ba gero ta igogailu gehiago jartzen ari gara Bilboko ia auzo guztietan. Beti dinot ba udaletzera heldu ginenean ba 20 igogailu zeuden Bilbon, eta momentu honetan 64 dauz martxan, dauz funtzionatzen, eta beste batzuk momentu honetan ba martxan jartzen. Eta urrengorako ba begiratzen ari gara ze igogailu gehiago ba ipini behar dira, eta horixe da geure konpromisoa, ba bueno, ba auzokoen eskaera entzun ondoren.
Bilboko etorkizuneko auzo askoren eretzian Zorrotz aurre izango da, gauza batzuk aurreratuta dagoz, ekimen batzu dagoeneko egi bihurtuta. Alkate aukeratzen bazaitue, maiatzaren 28ko hauteskundeetan, urrengo 4 urteetan Zorrotz aurren zeintzuk pausu barri emongo litzatekez?
Ba, beitu. Aipatuko nuke ito bi edo, bai, pauso bi. Bata izango da parke teknologikoaren garapena. Datorren agintaldian ikusiko dugu ja Zorrotzaurren parke teknologiko berri horretan enpresa berriak. Horrek esan nahi du garapen ekonomikoa egongo dala eta enplegu egongo dala. Eta gero beste alde batetik, badakizuen nola Zorrotzaurren zatituta dago proiektuen araberan bi parte desberdinetan. Punta biak eta erdiko partea. Ba, erdiko parte horregaz baita ere hasiko gara.
Bestalde, Zorrotzaurre albo batera itxita aitatu dugu hauteskundeak, maiatzaren 28an izango dirala, eta atzo jakin genduan Madrilgo Autonomia Erkidegoko presidente Andrea Isabel Díaz Ayuso Bilboko udalerako Alderdi Popularraren zerrendetan egongo dala, modu simbolikoan. Horretaz zer gogoeta egiten duzu?
Ba, ez dakit zer simboloa dan edo zer esan nahi duen ba azken postuan, zerrendaren postuan izatea. Baina nik ez naz sartuko beste partiduek egiten dutenarekin, neu gurera, gugurera, gure, bueno, edo Bilboko bete beharrak zaintzen eta aurrera eroaten, eta Bilbo hobetzeko gaude eta bilbotarron bizikalitatea hobetzeko gaude. Horixe da geure asmoa. Besteak beraiek jakingo dute.
Orain arte Alderdi Sozialisteagaz gobernuan egonda Eusko Alderdi Jeltzalea, gobernuan Podemos, EH Bildu edo Alderdi Popularra egotea pentsaezina da gaur egun, ala beste alderdiren bat be egotea gustauko litzakizu?
Bueno, zeintzuk izango diren hauteskunde ostean egongo diren paktuak edo akordioak bueno, alderdiaren eskuetan, ezta? utziko ditugu. Baina niri bai gustatuko litzaidake momentu honetan mezu bat helaraztea. Eta mezu hori izan behar da paktua, Bilboko paktua ondo funtzionatu dala. Nik uste dut Bilborako etekinak importanteak esan direla. Egonkortasuna lortu dugu Bilbon eta ba neure ustez ba gauza batzuk ondo funtzionatzen direnean ba ez da beharra edo ez da beharrezkoa aldatzea.
Gobernu bazkien artean eta zure artean desadostasun handirik ez da egon. Akaso batemata aitatzekotan argiena emisiñok itxiko eremuari buruzkoa, zuk etzendun ondoegi ikusten kale nagusiaren sati bat emisiñok itxiko eremu horretan sartzea. Emisiñok itxiko eremua auzo bakar baten esarri beharko litzateke edo kale desbardinetara zabaldu?
Bueno, nik uste dut hori egingo dugunean kale desberdinetan izango da hiriaren eremu batean, ezta? Eta desadostasunak ba beti dauz, nik desadostasunak badauzkat baita ere nire taldeko zinegotziekin eta normal askotan, bueno, eztabaidatzen ditugu gauza desberdinak, hori normala da, nik esango nuke hori, baina bueno, ez dakit zegaitik desadostasun hori ba atara da, ba edo argitaratu egin da, ezta? Eta gainera nik ez dut inoiz esan hori ez dala egin behar, nik esan nuen, ba, aztertu behar dugu ondo, eta aztertu ondoren, ba, egingo dugu egin behar dana.
Bordeleko alkatea, eukidozu, orain dela gitxi, bizitan, udaletxean, Bilbok baldaukaseo zer, Bordeletik ikasteko?
Bueno, nik uste dut Burdeoseko alkateak beti esaten du beraiek ikasi dutela Bilboko eraldatzeagatik eta beraiek hartu dute Bilboko kasua eredu bezala. Baina geuk be han egon gara eta beraiekin egon gara eta hitzarmen bat sinatuta daukagu, uste dugu ba gauza batzuk dauzkagula handik ikasteko. Bata da zelako eragina euki duen unibertsitatea Bordeosen. Eta horrezegatik guk garatzen ari gara momentu honetan geure hirian Bilbon, Bilbo hiri unibertsitaria proiektu hori eta adibidez Zorrotzaurre unibertsitate hiru unibertsitate berriak daukagu, Mondragon Unibertsitatea, Kunstal, Instituto Europeo de Diseño eta bestea Digipen. Horrek esan nahi du ba unibertsitatearen bidez ba Bilbo gazteagoa lortu nahi dugula eta erronka demografiko horri ba erantzuna emateko baita ere izan leike proiektu hori. Eta gero ba oso importantea abiadura handiko trena Bordeosentzako izan da proiektu oso importantea, izugarrizko eragina eukidu Bordeosen eta gu baita ere horregaz gabiz borrokatzen egunero, ez da? Ba, trena lortzeko eta nik esango nuke momentu honetan ba abiadura handiko trena gero eta hurbilago dauela.
Donostian, Eneko Goiak zonalde askotan hotel barririk ez ere egiteko erabaki hartu dau. Dinoeneko Goiak toperaldu dirala leku askotan. Destino Bilboko Joseba Goirigolzarrik, Bilboko 3, 4 eta 5 izarreko hotelen plataformako buruak Goirigolzarri jaunak esan euskun orain dela gitxi, Bilbon hotelek 2019-tik ona, azkeneko 3-4 urteetan, 1000 logela gehiago eskaintzen da bezala. Uneren baten turismoa kontroletako neurriak hartu beharko dirala uste dozu?
Bai, eta nik esango nuke lehenik eta behin Donostiako egoera eta Bilboko egoera desberdinak direla. Beitu, ni pasaden astean, atetik itarrelego partidua salata, egon nintzen Enekoaz, eta egon ginen honi buruz berbaitzen, eta beraren iritzia baita era san, Juan Mari, zuek mentxe ondo zauzie, geure egoera oso desberdina da. Eta hori kontutan hartu behar dugu. Zein da geure eredua Bilbon? Guk ez du momentu honetan, ba, turismoa ekonomiko ikuspuntutik importantea dela. Gure barne produktu gordinan suposatzen du 100%-ia momentu honetan. Horrek esan nahi du turismoaren atzean dauela garapen ekonomiko alde batetik eta baita ere enplegu sortzea. Eta horrexegatik importantea da, hori esan gertatzen orain dela hogeita mar urte. Baina gure turismoa edo nahi dugun turismoa, guk nahi dugu kalitatezko turismoa eta baita ere jasangarritasuna kontutan hartzea. Eta hori da geure eredua esango nuke. Hotelak egin dira, bai, nola ez, eta horrexegatik posiblea da, momentu honetan, turra eukitzea datorren uztailan, ez da? Eta, bueno, nik uste dut, momentu honetan daukagun egoera ona da, ona dala, baina kontutan hartu behar dugu, eta hor egongo gara begiratzen, ba, ze eragina duen turismoa geure irian. Guk ez dugu nahi turismoa inbasiboa izatea.
Turrari buruz laster galdetuko dutzut, Juan Mari, baina gai zehatz baten inguruan galdetu nahiko neuzkizu, ezaguna izan dalako, zelan Bilboko txoko batek uko egiten dutzen Andraskoei txokoko kide izatera, emakundek txosten bat egin dau eta aholkua bideratu dutzo, aitatutako txokoari, oinarrituta ba, arrazoi batzutan eta gizalegia aitatzen da hor, eta bardintasun irizpidea bebai. Txoko horretan badagoz gizon batzuk hori aldatu gure dabela eta azkenean epaitegietarako bidea hartu dabe. Antzat, Bilboko txokorik sarrenetarikoa da eta emakumezkoak ezin dira sartu bakarrik emakumezkoak diralako. Ezin dira txoko barrura sartu 2023 urtean, Juan Mari, honetaz egoeta egiten dozu eta Bilboko udalak ofizioz zeo zer egin leike?
Ba beitu. Nik esango nuke ez duela zentzurik. Eta nik txoko hori bidali nion gutun bat ba hausnarketa egiteko, ba bazkideen artean, ba beraien estatutuak aldatzeko. Gaur egun behintzat, ez dakit beste momentuetan, nik ez du uste dut ba berdintasuna benetazko printzipioa bada, eragina eduki behar duela printzipio horrek. Eta horrexegatik, ba neure asmoa eta neure iritzia da estatutu horiek ba aldatu egin behar direla eta bazkideak izateko bai emakumeak bai gizonak. Hori txoko askotan egin da. Ta nik niri gustatuko litzaidake Bilboko txoko guztietan edo Bilboko elkarte guztietan hori posible izatea.
Artxandara begira pareuko gara, Artxandarako Bilboko udalak aurreikusita dauka plan berezia, eta dagoeneko egi bihurtuta dagoena pasabidea da, Artxandako pasabidea begira leku zoragarria, baina ekologistak martxanetik salatu dabe, antza, eurek dino, proiektuak ez daukala ingurumen inpaktuaren azterketarik, pasarela bat barik bide bat jartea proposatzen dabe. Honi buruz zer daukazu esateko?
Bueno, guk uste dugu, lehenik eta behin, ba, Artxandako proiektua geutzako, bueno, etorkizuna begira, eta da, orainari begira baita ere, ba, proiektu itzela da, dala, ez bakarri Bilborentzako, baizik eta, ba, beste, bueno, Bizkaia osoarentzako, esango nuke, eta Artxandaren atraktiboa, ba, bultzatu behar dugu dudabarik. Egin dugu eta maitu indugu, ibilbidea, 6 kilometroko pasealeku hori, nik uste dut, ederra, oso ederra geratu dela, eta orain nahi duguna egin, edo egiten ari garena da, ba, egurrezko pasarelaren bidez, ba, lotzea Artxanda eta Bilboko itsasadarra. Nik uste dut, ez duela, impacto ambiental, eta beste alde batetik, azterketaren bat egitea edo estudio bat egitea ez dala beharrezkoa kasu horretan. Eta nik uste dut, azkenean positiboa izango dala, bai Bilborentzako, baina baita ere eta segatxik ez kontutan hartu behar dugu, mugikortasun murriztuta daukaten pertsonak kontutan hartu behar dugu, eta era horretan gai izango dira baita ere, ibilbide horretatik eta pasarela horietatik baita ere ibiltzeko. Eta nik uste dut hiri inklusiboa izan nahi badugu, olako gauzak egin behar direla.
Osasun arlora sartuko gara orain, Basurtuko ospitaleko 35 mediku buruk gutun bat sinatu dabelako, esaten dabe, Osakidetza ez dabilela Basurtuko ospitalea balioan jarten eta baliabide gehiago eukitea eskatzen dabe. Azte hon bertan, ausokideen alkarteak Deustun, Basurtun, Zabalguneko ambulatorion eta Areil Sanbe bai kontzentrazioak iragarri dabez dinue zerbitzua eskastu dala. Osasun arretaren gaionek kezkatzen zaitu?
Bai, bai, nola ez. Osasuna geutzako, ba, esango nuke guztiontzako zerbitzu ba importanteena edo importanteen artean ba dauena, ezta? Eta horresegatik ba zaindu behar dugu gure osakidetza. Guretzako da erderaz ez den duena la joia de la corona, eta hori ba zaindu behar dugu eta nik uste dut zaintzen ari dala. Nik beti esan dut eta berriro esango dut. Norbaitek pentsatzen badu ba Basurtuko ospitalea bigarren mailako ospitalea izatea, Bilboko alkatea, Juan Mari Aburto, aurre egongo da. Ze Basurtu izan behar da Bilboko ospitalea integrala. Orain arte izan dana, eta etorkizuna begira baita ere izango dana. Eta gaur aipatuko dut baita ere, ba gaudela lanean, osasun zaiagaz, ba, eraikin berria, kontsultak eiteko eraikin berria, ba, martzan jartzeko. Eta baita ere, ba, Basurtoren ampliazioa hori nola bidera daiteke. Eta hori da, etorkizuna begira, ba, mai gainean ipini behar duguna.
Juan Mari, eta nora bideratuko litzateke, zor Euskal Herriko Unibertsitateak bebai fakultade barria sortuko dau.
Horregatik, baina bekoaldean, eraikin, bekoaldean dauzen eraikinetan, hor egin daiteke gauza batzu. Beste alde batetik, ba, fakultate berria, hori da izugarrizko proiektua Bilborentzako. Eta gero beste alde batetik, etorkizuna begira baita ere, egongo dira, ba, ambulatorio berriak, edo berriak, kasu honetan, Boluetan, ambulatorio berrian, eta baita ere, San Ignazion, handituko da, momentu honetan, dagoen ambulatoria. Horrek esan nahi du, ba, Bilbon badauzela osasuna hobetzeko proiektuak, eta osasuna Bilbon ba oinarrizko zerbitzua jarraitzen izango da.
Frantziako turra Bilbotik hasteko, bi hilabete baino ez dira geratzen, gero eta gitxiago, bi hilabete honetan zer falta da egiteko?
Bueno, ba koordinazioa, ze ertzaintza, polizia, udaltzaingoaren artean egon behar da eta egoten ari da izugarrizko lana, ba errepidea mosteko eta horrek eukiko du izugarrizko eragina Bilbon egun horretan. Eta horrezegatik, ba, kontzientziatu behar dugu baita ere, ba, Bilboko hiria, ba, bueno, egun horretan, ba, bueno, ba, zailtasun batzuk egongo direla hirian. Baina, kontutan hartu behar dugu, turra eukitzea Bilbon izugarrizko proiektua dela, izugarrizko ekitaldia dela. Eta gu, ba, baliabide guztiak, behar diren baliabide guztiak ipiniko dugu, ba martxan dana ondo irteteko. Ta momentu honetan segurazki geure BTBR nagusiena izango da poliziarena.
Ba, 9:00etarako 8 minutu baino ez dira geratzen. Juan Mari Aburto, Bilboko alkatea eta urrengo hauteskundeetan Eusko Alderdi Jeltzalearen hautagaia alkatetan errepikatzeko, kanpainarako prest?
Bai, nola ez. Kanpainara prest, baina batez ere eta egunero Bilboko bete beharra atenditzeko prest. Ze ezin dugu astu, hauteskundeak badauz, hori egia da, baina eguneroko lana maiganean dago. Eta hori xe da geure lehentasuna.
Juan Mari Aburto, eskerrik asko eta egun ona izan.
Eskerrik asko zuoi.
Bizkaia Irratia, bizi.